You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីងារខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យពីកើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅក្រុមយុវជនធ្វើយុទ្ធនាការកាន់ទុកនិងគោរពអ្នកនិយាយការពិតដើម្បីរំលឹកខួបថ្ងៃឃាតករបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីជប៉ុនចង់ឃើញកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌អ្នកខ្លំមើលថាបកកណ្ដាលអំណាចបង្គាប់ឲ្យសមាជិកនិងមន្ត្រីរាជការប្រើ Cool App គឺជាការគៀបសង្កត់ពរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងពរដ្ឋខ្មែរទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនគិតគូរពីបញ្ហារបស់ពរដ្ឋខ្មែរក្រោមឲ្យដូចភៀកគីវៀតណាមស្នើឲ្យកម្ពុជាគិតគូរពរដ្ឋពួកគេដែររួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានរកឃើញថាអង្គើពុករលួយនឹងការសំគំនិតពីសំណាក់ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រតកម្មជួញដូរមនុស្សនៅតែរីករាលដាលខ្លាំងនេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើជនរងគ្រោះរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងក្រតកម្មបង្ខាំងមនុស្សឲ្យប្រវត្តិអំពើឆោបបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាផងដែរចាត់តើអង្គញាណាខ្លះដែលមានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងរឿងអាស្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មឆោបបោកតាមអនឡាញដែលកំពុងរីកដុះដាលដូចផ្សិតនៅកម្ពុជានេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចារឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងការរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលឃាតករបាញ់សម្លាប់មនុស្សកែមលីឯនេះវិញចាក្រុមយុវជនស្រឡាញ់យុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការកាន់ទុកអ្នកនិយាយការពិតដើម្បីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់មនុស្សកែមលីនិងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់អ្នកដែលហ៊ានលះបង់សិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិពួកគេនាំគ្នាចែកអាវទៅដល់ជនចាស់ជរានៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានហើយនិងសកម្មជនសង្គមចាលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី VTV អាស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនឹងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Series លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Series ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតកតងនឹងរឿងរ៉ាវចំនួនដីធ្លីចាដែលរ៉ាំរ៉ៃនៅឯតំបន់បឹងតាមោកឯនោះវិញអញ្ញាធននៅក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅចាប់ប្រមាណ70នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះបានប្រើគ្រឿងចាក់ចុះទៅកាយដីនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សំរោងត្បូងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ញាធរអាងប្រពលរដ្ឋថាពួកគេចុះមកកាយដីនេះគឺដើម្បីសម្អាតចិញ្ចាំផ្លូវនៅខាងមុខទីតាំងដីដែលពលរដ្ឋដោះដូរជាមួយនឹងអញ្ញាធរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ151នៅក្នុងសង្កាត់សំរោងត្បូងខណ្ឌព្រែកភ្នៅចាប៉ុន្តែពលរដ្ឋអះអាងថាការចុះកាយដីនេះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់បំពង់បង្ហូរទឹកស្អាតហើយបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍គ្មានទឹកប្រើប្រាស់និងបានបំផ្លាញដើមឈើនៅខាងមុខផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋមួយគ្រួសារដែលគ្រួសារនោះនៅមិនទាន់ទទួលយកគោលនយោបាយដោះដូរដីពីអាជ្ញាធរនៅឡើយតំណាងពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកគឺលោកស្រីសៀដាវីលោកស្រីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចគឺពួកគេខ្លាចក្រែងអាជ្ញាធរចុះទៅរុះរើផ្ទះរបស់ពួកគេនៅក្រោមលេសមិនសមរម្យខណៈដែលពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ទទួលយកគោលនយោបាយដោះដូរដីតាមការចង់បានរបស់អាជ្ញាធរនៅឡើយនោះ
សម្អាតនឹងដោយទាំងចាស់ដីមួយកន្លែងដែលដីគាត់នឹងអត់ទាន់ដោះស្រាយគោលនយោបាយគាត់ទៅកាយតិចទីអស់ធ្វើឲ្យធ្លាយយោទឹកទៀតព្រឹកមិញហ្នឹងក៏ពូខ្ញុំជាវិជាពរដ្ឋហ្នឹងចេះតែបារម្ភខ្លាចកាយដោយផ្ទះដោយសុបាយអញ្ចឹងចេះនាំគ្នានៅចាំជាមើលទៅខ្លាចកាយច្រឡំអីទៀតអញ្ចឹងក៏នាំគ្នានៅយាមមកព្រឹកហ្នឹងដល់ថ្ងៃម៉ោង10បាននាំគ្នាផ្សាយចាំមើលគ្រឿងចាក់គេមើលខ្លាចគេកាយដោយផ្ទះដោយដីដែលគេមិនដោះស្រាយ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកធំសំអានដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅហាក់បីដូចជាដុតដៃដុតជើងខ្លាំងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយនៅក្នុងគោលបំណងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីបឹងតមោកចាស់គឺចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់តាមរយៈការប្រើអំពើហិង្សាការប្តឹងពលរដ្ឋទៅតុលាការការប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ចុះកាយដីរបស់ពលរដ្ឋជាដើមក្រៅពីនេះអាជ្ញាធរក៏បានបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋប្រាប់ចាប់ក្រៅពីនេះអាជ្ញាធរក៏បានបង្ខំពលរដ្ឋដោយបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងចុះទៅរុះរើផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋនិងដើរថតរូបដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋចាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទៅទទួលយកគោលនយោបាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរចាគិតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកចំនួន53គ្រួសារបានទទួលយកគោលនយោបាយដោះដូរដីជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែពលរដ្ឋចំនួន55គ្រួសារផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ទទួលយកបានដំណោះស្រាយនោះនៅឡើយទេចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមយុវជនស្រឡាញ់យុត្តិធម៌សង្គមចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការកាន់ទុកអ្នកនិយាយការពិតដើម្បីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីនិងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់អ្នកដែលហ៊ានលះបង់ដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនិងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិចាប់ពួកគេនាំគ្នាចែកអាវទៅដល់ជនចាស់ជរានៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ខុសប្លាយពីឆ្នាំមុនៗដែលមានយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាធ្វើបន់រំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកមនុស្សកែមលីដល់ឆ្នាំនេះក្រុមយុវជនស្រឡាញ់យុត្តិធម៌បានធ្វើសកម្មភាពទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាលៀងសវណ្ណាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7កក្កដាថាកញ្ញានិងសមាជិកមួយចំនួនទៀតបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការចែកអាលដល់ចាស់ជរានិងពលរដ្ឋដែលកំពុងទទួលការខ្វះខាតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាបន្តថាគោលបំណងនៃការចែកអាលចំនួន60អាលនេះគឺដើម្បីធ្វើបន់ឧទ្ទិសកុសលជូនអ្នកហ៊ានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលនៅរស់កំពុងតែជាប់ខំក្នុងពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ដោយសារតែការហ៊ាននិយាយការពិត
នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបផលអវិជ្ជមានមកលើពួកយើងមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតថាបើយើងនិយាយការពិតទៅនឹងអាចមានការរឹតបន្តឹងការរីកគំរាមកំហែងនានាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតឡើងវិញថាប្រសិនបើយើងមិននិយាយការពិតអ្នកជំនាន់ក្រោយជាប្អូនយើងជាកូនយើងជាចៅយើងជំនាន់ក្រោយនឹងទទួលផលអវិជ្ជមានកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅជាងយើងទៅទៀត
ក្រៅពីនេះក្រុមយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានមួយចំនួនក៏បាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយយុវជនខ្លះទៀត បង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការចេញសារក្រមតុលាការដែលពួកគេហៅថាជាសក្តីសម្រាប់ប្រំទេតោដាកងមនុស្សទាំងគ្មានកំហុសរហូតដល់ជិត10ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី6កក្កដាគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យខួប8ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់បដិទ្ធកែមលីបានចេញលិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីការរំលាយព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់កែមលីលើកទី3ក្រុមធានបតកីឡាបង្ហាញពីការរួមរំនិងស្មារតីកែមលីដែលក្រុងនៅរៀបចំនៅថ្ងៃអាទិត្យទី7កក្កដានេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីម្ចាស់ទីតាំងបានជូនដំណឹងពីការបញ្ចប់ការជួលទីតាំងសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់មុនមួយថ្ងៃក្រុមហេតផលគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីមិនអាចរកទីតាំងប្រកួតបាល់ទាត់បានទាន់ពេលវេលាទោះជាយ៉ាងណាប្រធានកម្មវិធីផ្នែកចងក្រងនិងពលរដ្ឋសិទ្ធិអំណាចនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកមើចន្ទរាយល់ឃើញថាបញ្ហានេះកើតឡើងគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរបណ្ដាសម្ពាធមកលើម្ចាស់ទីតាំងដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ទីតាំងព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពហើយបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជួលទីតាំងភ្លាមៗ
បាទខ្ញុំគិតថាវារឿងទាំងអស់នេះវាមកគួរគប្បីកើតឡើងទេព្រោះកន្លែងទាំងអស់នេះជាកន្លែងឯកជនបាទយើងធ្វើការជួលកន្លែងឯកជនសម្រាប់ការលេងកីឡានៅពេលដែលយើងមានការដាក់សម្ពាធមួយក៏មានការកម្រៀងកំហែងផ្សេងផ្សេងពីអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយក៏បង្កបរិយាកាសមិនងាយស្រួលឲ្យពួកគាត់ជឿឲ្យពួកគាត់អាចជួលកន្លែងឲ្យយើងបានខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាការដាក់សម្ពាធផ្នែកផ្លូវចិត្តទៅពួកគាត់ជាពិសេសយើងឃើញថាធ្លាប់មានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទគាត់បានដាក់សម្ពាធទៅម្ចាស់អាជីវកម្មមកកន្លែងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងប្រឈម
រយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះក្រុមយុវជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាននាំគ្នាប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់បណ្ឌិតកែមលីក្នុងឱកាសរំលឹកខួបឃាតករបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីដើម្បីបណ្ដុះឆន្ទៈមនសិការឲ្យរួមរងគ្នាតាមរយៈស្មារតីកីឡាជាមួយគ្នានេះសមាជិកសកម្មនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកញ្ញាសឿនស្រីម៉ៃឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី10កក្កដាខាងមុខនេះសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនឹងរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកខួបលោកបណ្ឌិតកែមលីដោយធ្វើដំណើរថ្មើរជើងចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានីយ៍កាល់តិចនៅស្តុកបូកូកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រុមយុវជនប្រមាណជា50នាក់នឹងធ្វើដំណើរដោយដោះស្បែកជើងនិងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សក្នុងគោលបំណងការទុកមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីនិងរំលឹកដល់គំរូភាពរបស់លោកកើតសារាយដែលមិនពាក់ស្បែកជើងដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សង្គម
គឺនៅក្នុងនឹងដែរគឺយើងផ្សារភ្ជាប់ដោយការដែលដោះស្បែកជើងទៅដោះស្បែកជើងទាំងអស់គ្នាដែលបង្ហាញពីរូបភាពមួយដែលយើងនឹករលឹកដល់លោកកើតសារាយក៏ដូចជាសកម្មជនទាំង5រូបផ្សេងទៀតដែលគាត់បានជាប់ពន្ធនាគារមានន័យថាយើងរំលឹកការថាជាការស្នើសុំឲ្យដោះលែងទៅដល់អ្នកទោសមនសិការឬក៏អ្នកទោសដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការនិយាយការពិតនឹងគឺយើងមានការដែលដោះស្បែកជើងដែរ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកជិនម៉ាលីនដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី7កក្កដាដោយឡែកម្ដាយនិងសាច់ញាតិរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ក្រុមធ្វើបន់រំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលីដែររីឯកូនកូននិងប្រពន្ធរបស់លោកនឹងធ្វើបន់រំលឹកខួប8ឆ្នាំរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី13កក្កដានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រៅពីនេះនៅមានយុវជននិងបរតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតរួមមានប្រទេសជប៉ុនថៃកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនឹងធ្វើពិធីរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់បរតកែមលីនេះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជំនាញវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបរតកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016នៅហាងកាហ្វេ Starmart នៅក្នុងស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងក្រោយពីនិវិភាករំនេះបានផ្ដាល់បົດសម្ភារដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអំពីការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងក្រុមហ៊ុនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនដែលបានលាតត្រដាងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងណាក្តីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត10ស្ថាប័នរួមទាំងក្រុមយុវជននឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី7កក្កដាដល់ថ្ងៃទី10កក្កដាដែលភ្ជាប់ជាមួយរបៀបវារៈផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងនោះរួមមានការសម្ដែងមតិពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងដាក់កម្រងការនៅស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចនៅស្តុកបូកូក្រុងភ្នំពេញហើយបន្តរៀបចំកម្មវិធីបាំងស្កូលអតិកសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលីនៅវត្តចាស់លើសពីនេះក្រុមយុវជននឹងឡើងថ្លែងសារពីទស្សនៈគំនិតយោបល់និងវីរភាពលោកបណ្ឌិតកែមលី រហូតដល់មានសកម្មជនសង្គមមួយចំនួនហ៊ានពលីជីវិតនិយាយការពិតពីបញ្ហាសង្គមនេះដែរខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានេះកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងក្រមយុវជននេះដែរចាប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងយុវជនដែលហ៊ានលះបង់សិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនចាដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននោះគឺក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចាដែលក្រមយុវជនចំនួន5នាក់នៃអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិនេះចាត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនចាតកតងទៅរឿងនេះចាយើងមកមើលសកម្មភាពរបស់យុវជនមួយរូបនៅក្នុងចំណោមយុវជនទាំង5រូបគឺយុវជនលីច័ន្ទដារាវុធចាលីច័ន្ទដារាវុធគឺជាយុវជនដែលនៅតែអះអាងពីជំហររបស់ខ្លួនចំពោះបុព្វហេតុសង្គមចានៅមុនពេលដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនខណៈដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល1ខែចាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីច័ន្ទដារាវុធបានចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីកិច្ចការពីបរិស្ថានទៅដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងព្រមទាំងបានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលឆ្នើមជាច្រើនអ្នកទៀតដែលទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកការពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការពីធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានក្រៅពីនេះលោកក៏បានជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងសកម្មជននយោបាយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចាតលីច័ន្ទដារាវុធក៏បានថតវីដេអូខ្លីៗអំពីសកម្មភាពពីគោលចំហនិងសារគន្លឹះមួយចំនួនហើយបានផ្ញើវីដេអូទាំងនោះមកកាន់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាវីដេអូអំពីចំហរបស់លីច័ន្ទដារាវុធនេះដូចតទៅ
ខ្ញុំឈ្មោះតារាវុធហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជាសកម្មជនបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅគេហៅថាភ្នំ Tempanogos ដែលជាវិជិនជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយភ្នំនេះគឺមាន river ដែរមានទន្លេដែរដូចស្ទឹងស្ទឹងអរ៉ៃដែរប៉ុន្តែខុសគ្នាគឺថាគេអត់សាងសង់ទំនប់វារីទីស្នីនៅកន្លែងជាអភិរក្សនេះទេហើយគេបើកឲ្យទីចូលចូលហើយ
ស្អាតមែនតើបើយើងទីតាមផ្លូវគឺយើងឃើញស្អាតសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលយើងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចជាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងមានផ្ទះហើយបន្តែយើងខ្លាចបាត់បង់ផ្ទះយើងមានរ៉ែមែនបន្តែយើងនៅតែក្រហើយអ្នកដែលទទួលបានផលពីរ៉ែរបស់យើងហ្នឹងគឺជាជនបរទេសហើយជាក្រុមហ៊ុនបរទេសជាអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងទៅយើងមានមាសយើងមានត្បូងយើងមាន pressure បណ្ដាលធនធានទាំងអស់នោះចាប់ដើមរលាយហិនហើយទៅហើយការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនៅមានតិចយើងបាត់តែឃើញគេអួតសរសើរអំពីការអភិវឌ្ឍហ្នឹងបណ្ដាលនៅពេលដែលយើងដើរចេញមកក្រៅប្រទេសទៅយើងដឹងថាអូយើងគឺជាអ្នកកាយក្នុងដងយើងគឺអ្វីដែលយើងដឹងនៅលើពិភពលោកនេះតិចហ៎អាយខឹមក៏មិនមានបំណងថាតាំងពីក្មេងមកចង់ធ្វើសកម្មជននេះដែរមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំនៅតែយល់ថាការដែលខ្ញុំធ្វើជាសកម្មជនហ្នឹងគឺវាដោយសារកលតិសាដោយសារតែវាមិនមែនជាអីដែលយើងព្រៀងទុកមិនមែនជាអីសម័យយើងពីមុនទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជីវិតបានឆ្លងកាត់នៅការចាប់ចងខ្ញុំធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារខ្ញុំជួបមនុស្សជាច្រើនដែលរងទុក្ខសោកហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានក្តីសម័យនៅក្នុងខ្លួនថាចង់ឲ្យឃើញថ្ងៃណាមួយថ្ងៃខ្មែរយើងរស់នៅមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគេចង់ឲ្យធនធានធម្មជាតិយើងប្រើដែរប៉ុន្តែប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលថាយើងនៅតែរក្សាទុកឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាគង់វង្សវាមិនរលាយហិនហោចនៅក្នុងចំនួនរបស់យើងហើយឃើញចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលមានធនធានទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានផលដោយផ្ទាល់ពីធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ហ្នឹងណាយីរំទៅត្រីបនៅអាមេរិកមួយខែនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយទីមួយគឺដោយសារយើងមកនេះគឺមានការអញ្ជើញជាលក្ខណៈអន្តរជាតិគេអញ្ជើញយើងមកធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសណាហើយទី2គឺទទួលបានការរាក់ទាក់និងទទួលយ៉ាងកក់ក្ដៅពីបងប្អូនខ្មែរយើងហើយទី3គឺយើងបានឃើញបានមានសុខច្រើនទីស្រុកមួយនេះដែរខ្ញុំទៅឡើងតឡាការនៅថ្ងៃទី29ហើយរឿងស្ដីរួមគម្រិតបត់នេះគឺយើងដឹងពីប្រព័ន្ធតឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺ
ប្រហែលជាលទ្ធផលវាមិនល្អសម្រាប់ខ្ញុំប្រហែលទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៅចោះហើយខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការប្រឈមមុខចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងការត្រៀមខ្លួនធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺការត្រៀមខ្លួនផ្នែកផ្លូវចិត្តថាខ្ញុំនឹងបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅពេលខាងមុខនេះដូចជាតំណែងតំណងជាមួយគ្រួសារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ការបាត់បង់សេរីភាពមកទល់ពេលនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានកំហុសទេហើយខ្ញុំក៏នឹងមិនសុំទោសចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ឲ្យគេដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក៏មិនមែនចេញពីកំហុសផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ចេញពីការស្អប់ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ទេព្រោះថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺចង់ឃើញប្រជាជនយើងរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចង់ឃើញយុវជនមានអនាគតចង់ឃើញពួកគេមានឱកាសស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមដូចជានៅអាមេរិកឬក៏នៅអឺរ៉ុបដែលខ្ញុំបានទៅហើយខ្ញុំចង់ឃើញមនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅដោយគ្រប់គ្នាមិនចាំបាច់លៀបពណ៌គ្នាមិនចាំបាច់បន្តធ្វើបាបគ្នាទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងយល់ថាអ្វីដែលគេធ្វើមកលើពួកខ្ញុំវាបង្កទៅជាការឈឺចាប់តែមិនអាចបំភ្លេចបានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនគុំគេទេហើយក៏ខ្ញុំត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការអនុគ្រោះឲ្យគេក្នុងករណីណាមួយដែលយើងអាចស្វែងរកសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចាំហើយពេលវណ្ណីគឺជាស្ត្រីបឹងកក់ដែលជាសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបដែលផ្ទះរបស់គាត់នៅបាងកកនៅបឹងកក់នឹងត្រូវអាជ្ញាធររឹបអូសយកទៅបង្ខំចាប់រុះចោលអញ្ចឹងទៅហើយបណ្ដេញចេញអីចឹងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះនៅអាជ្ញាធរនឹងបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន5រូបមានស្ត្រី2រូបមានលងគុន្ធាមានភូនកែវរស្មីហើយនិងបរោះ3នាក់មានលីចន្ទរាវុធហើយមានយឹមលេងឃីហើយនិងមានរដ្ឋាអីជាដើមវណ្ណីមានបានឃើញទេខ្ញុំរំជួលចិត្តសម្បើមណាស់នៅពេលដែលឃើញអាជ្ញាធរចំពោះបរោះវិញគឺយកដៃគៀបកករុញបញ្ចូលឡានអញ្ចឹងទាំងពួកគាត់សុទ្ធតែជាជនស្រួលត្រង់ចំពោះនារីភេទវិញមានភួនកែរស្មីអីជាដើមឃើញអាជ្ញាធរនឹងបរោះម្នាក់ពាក់អាវក្ហមស្លៀកពាក់ក្អៅស៊ីវិលផងទេប៉ុន្តែពាក់ម៉ាស់នឹងយកដៃនឹងយកទៅប៉ះចំដើមទ្រូងអីជាដើម
នៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញវីដេអូនៅឈុតឆាកដល់ទៅហៅព្រៃស្វាយមីនេះគឺខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពីរអារម្មណ៍ទី1គឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការតក់ស្លុតមែនទែនខ្ញុំតក់ស្លុតហ៎ហើយដូចវាអាថាច់បេះដូងខ្ញុំហ៎ដូចនឹកឃើញការរូបភាពដែលគេធ្លាប់ធ្វើមកលើពួកខ្ញុំហើយអ្នកសហគមន៍ខ្ញុំនឹងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍រងគ្រោះអីផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងហ៎វាធ្វើឲ្យមិនត្រឹមតែខ្ញុំរន្ធត់ឬក៏តក់ស្លុតទេបែរជាខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកមកហ្មងចាហូរទឹកភ្នែកដាក់ដឹងខ្លួនណាទឹកឃើញរូបភាពហ្នឹងគឺថាមាននៅតែបន្តភាពខោខៅស
កម្មពិតមិនមែនតែវ៉ានលីទេខ្ញុំជឿថាមនុស្សចក្រើនហូរទឹកភ្នែករួមតែខ្ញុំផង
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជាកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាដែលមានលោកជុនច័ន្ទបុត្រចាជជែកជាមួយនឹងសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ចាអ្នកស្រីទេវនីនេះចាមានផ្សាយជូនលោកនៅនេះរួចហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាដូចជា Google podcast Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាគឺមានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញចាមកនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកនាងចាមិនទាន់បានទៅចូលស្ដាប់ទេចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាអញ្ជើញចូលទៅស្ដាប់ដោយលោកនាងអាចវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅលើប្រអប់ស្វែងរក នោះលោកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់ VTV Asia សេរីបានចាហើយប្រសិនបើលោកនាងចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញដែលជាកម្រងវីដេអូចាលោកនាងអាចចូលមកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia សេរីចាគឺកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទចាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចាកម្មវិធី podcast របស់ VTV Asia សេរីចាវគ្គ60នេះចាជជែកជាការជជែករវាងលោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយនឹងអ្នកស្រីទេបនីគឺជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងការរំលឹកឡើងវិញការដែលអ្នកស្រីទេបនីបានតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីដើម្បីការពារលំនៅឋានរបស់អ្នកស្រីរួមនឹងក្រុមពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់បឹងកក់ហើយអ្នកស្រីបានជួបបទពិសោធន៍ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ4លើកចាអំពីការតស៊ូការពារដីធ្លីនេះហើយអ្នកស្រីមានការឈឺចាប់ហើយការឈឺចាប់ទាំងនោះបានក៏ក្រោកឡើងវិញនៅក្រោយពេលដែលមើលឃើញសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរចាដែលចាប់យុសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ទាំងកំរោលចាប់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយអ្នកស្រីទេបនីលើកឡើងថាចាននេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារដីធ្លីការពារបរិស្ថាននេះមានការតាំងចិត្តយ៉ាងណានៅពេលដែលពួកគេខិតខំការពារធនធានធម្មជាតិការពារបរិស្ថាននិងការពារសិទ្ធិដីធ្លីនេះរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារចាសសូមកុំភ្លេចចាសសូមអញ្ជើញចូលទៅស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់ VTV Asia សេរីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនិងការចាក់ផ្សាយឡើងវិញរបស់កម្មវិធីនេះចានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះកុំបីខានចាសសូមអរគុណចូលនៅនេះកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងខ្មែរក្រោមវិញម្ដងចាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចារួមនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើទឹកដីកម្ពុជាផងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគិតគូរពីបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឲ្យបានដូចភាគីវៀតណាមដែលតែងតែស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពលរដ្ឋរបស់ពួកគេដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាចំណែកឯអង្គការសមាគមខ្មែរក្រោមចំនួន5ស្ថាប័ននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះចាក់គ្រោងនឹងដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំដំណោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរក្រោមលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅក្រោមអាណានិគមវៀតណាមនិងរងការជិះជាន់បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពជំនឿសាសនានិងការអប់រំជាដើមប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងខ្វាងជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកលួនវិបុលប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែក្លាហានហ៊ាននិយាយត្រង់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោម
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់គួរតែមានភាពក្លាហាននិយាយត្រង់ត្រង់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវិញថាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សចំពោះជនជាតិដើមខ្មែរយើងដែលរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងដែលនៅកម្ពុជាក្រោមណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្ហាញភាពក្លាហានអាចចំណុចហ្នឹងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រង់ត្រង់វិញតែម្ដងបើមិនជាគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនវៀតណាមបន្តទៀត
ប្រធានសមាគមរូបនេះរំលឹកថាការផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញឲ្យជនបរទេសដែលរស់នៅជាប់របងជាមួយគ្នាបានរស់នៅស្របច្បាប់នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាហានិភ័យមួយរបស់ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃអនាគតដោយប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅគ្រាដែលលោកនៅមានជីវិតការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបរវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈលោកហ៊ុនម៉ាណីនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមិញចិញកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដានៅទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមក្នុងជំនួបនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមិញចិញបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបន្តដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកនានារបស់ពលរដ្ឋដើមកំណើតវៀតណាមហើយលោកបានស្នើឲ្យកម្ពុជាជួយដល់ការតាំងទីលំនៅការធ្វើស្មារតកម្មឬការប្រែក្លាយនិកុមជនវៀតណាមជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់នៅកម្ពុជានិងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌការងារល្អសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់វៀតណាមដែលកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Vietnam Plus នៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដា Visual Asia ស្រីនឹងមិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដា តើតើនៅរឿងនេះអនុប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍបណ្ឌិតសឿនជំជួនប្រាវិសុសីស្រីថាអង្គការនិងសមាគមខ្មែរក្រោមចំនួន5ស្ថាប័នក្រុងដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមការរឹតបន្តឹងការគោរពជំនឿសាសនានិងការសិក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាដើមនិងស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
យើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងលើកឡើងបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងហើយខ្លះត្រូវបានបណ្ដំធ្ងន់ទៅហើយហើយជាពិសេសនោះស្នើឲ្យមានការបំពុះប្រសាឡើងវិញដែលត្រូវបានចាប់ប្រសាដាក់ពលរាគីការស្នើឲ្យមានការកសាងឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងស្លាជាប់ទាមទារត្រូវបានវាយកំទេចអីជាដើមហើយនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងទៀតសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងស្នើទៅប្រមុខរដ្ឋវៀតណាមដើម្បីឲ្យមានការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ខ្មែរក្នុងនាមជាជាតិដើម
ស្ទើរតែរាល់ជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមភាគីវៀតណាមតែងតែស្នើដល់ភាគីកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខទុក្ខរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ពុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ឡើយចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលើពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរក្រោមបើទោះបីជាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមធ្លាប់បានធ្វើទុកបុកម្នេញដោយឃាត់រថយន្តក្រុងដឹងអ្នកទេសចរខ្មែរដែលធ្វើដំណើរទៅលេងដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមចំនួន13នាក់នឹងអង្គដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាដើមពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរក្រោមលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែក្លាហានហ៊ានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅក្រោមអាណានិគមរបស់វៀតណាមដោយដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខជនជាតិរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលរីងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាក់ដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VTV AZ សេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube ចាននិង Telegram ចាលោករនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងចាតាមរយៈ VTV រលកធាតុអាកាសខ្លី Post SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង Post SW13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ POS SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ POS SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង POS SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានតកតងនឹងការបង្អំពាវនាវឲ្យប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងសង្គមថ្មីចាគឺ cool up វិញម្ដងចាអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យសមាជិកនិងមន្ត្រីរបស់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈនាំគ្នាប្រើកម្មវិធី Cool App គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការដាក់សម្ពាធទៅលើពួកគេការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួននៅតាមក្របរាជធានីខេត្តប្រើ Cool App ទៅតាមការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបកនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាផងនោះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អ្នកខ្លុំមើលហៅការជំរុញឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈប្រើកម្មវិធី Call App តាមការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែននេះថាជាការដាក់សម្ពាធនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ខ្លួនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លុំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតប្រវត្តិអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាកាលណាសមាជិកអ្នកគាំទ្រនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ រួមទាំងមន្ត្រីរាជការបដិសេធប្រើកម្មវិធី Call App នោះពួកគេអាចនឹងរងការចាត់ប្រកាន់ផ្សេងៗពីបពួកលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែត
ការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលគេប្រើក៏ដោយគេមិនប្រើក៏ដោយកុំបង្ខំគេអានឹងបើតាមផ្លូវច្បាប់តាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញអីគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអត់ខ្វល់រឿងខ្លឹមសារច្បាប់ឬខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញទេឲ្យតែណាប្រឆាំងនឹងទស្សនៈរបស់គាត់គាត់ធ្វើបែបគេអាចគំរាមកំហែងដោយពាក្យសម្ដីដោយប្រការណាផ្សេងឬក៏អាចរលេះចោលប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកតែម្ដង
ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យអនុប្រធាននិងសមាជិកទាំងនៅក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តនិងតាមបណ្ដាប្រទេសនិងទ្វីបព្រមទាំងក្រុមជំនួយការលេខាធិការដ្ឋាននិងតាមបណ្ដាផ្នែកចំណុះនៃយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលចូលរួមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនង Call App គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបំផុសដល់អង្គការចាត់តាំងនិងសមាជិកយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ថ្នាក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើការដំឡើងបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Call App និងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនង Call App នេះសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពទំនាក់ទំនងការងារប្រចាំថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាការប្រើ Call App នេះគឺដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាននិងរបាយការណ៍នានាជូនយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់និងការស្រាវជ្រាវលោកសេចក្ដីជាតិប្រវត្តិអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាការប្រើកម្មវិធី Call App នេះអាចទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកធ្វើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកថាពួកគេមិនអាចគេចផុតពីការប្រើប្រាស់ Call App ឡើយ
ប្រើវាយើងឈលលើគូកាអីមិនប្រើឈលលើគូកាអីជាពិសេសគឺយើងស្បែកមើលទៅលើឯកជនភាពតើនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នោះគេមានណែនាំឬក៏គេមានការបញ្ជាក់នៅព័ត៌មានអីគេខ្លះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះឬក៏បានផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទឬក៏អ៊ីមែលទៅកាន់កម្មវិធីអញ្ចឹងណាបាទ
លោកសេចក្ដីជាតិយល់ថាសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានតំណែងតំណងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលពួកគេមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រើឬមិនប្រើជាពិសេសសកម្មជននិងអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺពួកគេមិនទាន់ហ៊ានប្រើប្រាស់នោះទេកន្លងទៅមានសកម្មជននយោបាយពីគណបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងតុលាការឃាត់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នក្រោយពីពួកគេបានសន្ទនាគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅក្នុងស្រុកខណៈលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សារភាពថាលោកគឺជាអ្នកប្រមូលសារទំនាក់ទំនងឯកជនរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងអស់ទៀតផងអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតប្រវត្តិអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាការណែនាំឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងរាជធានីខេត្តប្រើប្រាស់កម្មវិធី Call App នេះបង្ហាញពីការខ្វះទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬមន្ត្រីរាជការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកมันមានកម្មវិធី Call App ផងប៉ុន្តែសារសម្លេងសន្ទនាឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បានបែកធ្លាយយ៉ាងអនាធបត័យទៅហើយលោកថាការសម្រេចចិត្តប្រើកម្មវិធី Call App របស់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចមកពីពួកគេมันមានជំរើសក្នុងការបដិសេធ
ហើយទំនោរជាมันមានការត្រឡប់ក្រោយទេដែលកម្ពុជាអាចនឹងប្រះប្រាស់ទម្រង់ស្រដៀងទៅនឹងប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសវៀតណាមហើយនេះពេលខាងមុខរាល់បណ្ដាញទាំងអស់អាចនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមានន័យថារាល់ការសន្ទនារាល់ការប្រើប្រាស់អ្វីផ្សេងគឺត្រូវរដ្ឋ control រដ្ឋគ្រប់គ្រងទាំងអស់ណា
វត្តអស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងแนะនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលកម្មវិធី Call App ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះ Call App Call LTD ដែលមានបុគ្គលឈ្មោះលឹមជីវថាជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកបុគ្គលរូបនេះគឺជាម្ចាស់សារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងត្រកូលហ៊ុនឈ្មោះ Fresh New ហើយបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសារព័ត៌មាន Fresh New នេះធ្លាប់ត្រូវបានស្ថាប័នអន្តរជាតិហៅថាជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายๆនិងមានតំណែងតំណងស្អិតរមួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកន្លងទៅធ្លាប់បានថ្លែងសរសើរបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះសីហា ថាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចចាប់សម្លេងសន្តានារបស់លោកជាមួយមេបកប្រឆាំងដែលក្រោយមកឈ្មោះសីហានេះត្រូវបានគេគិតថាជារូបលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែលោកកើតនៅក្នុងខែសីហានិងដោយសារតែលោកមិនបានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើបុគ្គលដែលលួចថតសម្លេងសន្តានាតាមទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដតីនោះទេចំណែកសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលមានលោកលឹមជាវថាជាអគ្គនាយកសារព័ត៌មាននិងជាស្ថាបនិកបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Call App នៅពេលនេះតែងតែផ្សព្វផ្សាយសារសម្លេងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាវីដេអូមួយចាតកតងនឹងថាតើមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលពលរដ្ឋខ្មែរមិនគួរប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Cool App ដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅ
ហើយចូលសម្ដីខ្ញុំមែនខ្ញុំនិយាយចឹងមែន
ថ្មីនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងាកមកប្រើប្រាស់កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមមួយឈ្មោះថា Cool App ក្រៅពីចេញមុខជួយឡង់សេឲ្យកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមថ្មីដែលលោកថាផលិតដោយកូនខ្មែរនោះលោកហ៊ុនសែនអះអាងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាកម្មវិធី Cool App មានគោលដៅឲ្យកម្ពុជារក្សាសវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិកុំឲ្យបរទេសជ្រៀតជ្រែកយកព័ត៌មានបានលោកអះអាងទៀតថាការប្រើកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីធានាម្ចាស់ការលើការរក្សាការសម្ងាត់ផងនិងធានាដល់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងប្រទេសករណីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបរទេសរអាក់រអួលផងក៏ប៉ុន្តែការអះអាងរបស់បរិសក្រាញអំណាចជាអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមពូកែខាងលួចស្ដាប់និងបញ្ចេញសម្លេងសន្ទនាឯកជនរបស់អ្នកដតីលោកហ៊ុនសែននេះទំនងជាពិបាកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅជឿតាមនិងងាកមកប្រើកម្មវិធី Cool App នេះណាស់មូលហេតុគឺទី1កម្មវិធី Cool App ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះថា Cool App ដែលមានបុគ្គលឈ្មោះលឹមជីវថាជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកបុគ្គលរូបនេះគឺជាម្ចាស់សារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងត្រកូលហ៊ុនឈ្មោះ Fresh News ហើយបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសារព័ត៌មាននេះធ្លាប់ត្រូវបានស្ថាប័នអន្តរជាតិហៅថាជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายๆនិងមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនអញ
្ចឹងកម្ពុជានៅពេលនេះមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឆាតមួយដែលប្រកបដោយធម៌ពលហើយជាពិសេសបំផុតនោះគឺសវត្ថិភាពដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងសួរថាតើកត្តាអីជំរុញឲ្យខ្ញុំបង្កើតវាឡើងនោះគឺទី1ចូលចិត្ត business technology តាំងពីតូចទី2យើងមានបំណងចង់ឲ្យកម្ពុជាមានបណ្ដាញពលថាអូនដោយខ្លួនឯងជីវៀងនៅពេលដែលបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបោះអន្តរជាតិបិទឬមានបកការណាមួយកើតឡើងនោះពេលនោះកម្ពុជានឹងចលាចល
ការធានាអំពីសវត្ថិភាពនេះគឺជាការអះអាងដោយអ្នកបង្កើតកម្មវិធីនេះខ្លួនឯងគណៈគ្មានស្ថាប័នអន្តរជាតិខាងសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យាឯករាជ្យណាមួយវាយតម្លៃអំពីកម្មវិធីដ៏អាកំបាំងមួយនេះនៅឡើយទី2ចាប់តាំងពីមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេដឹងឮជាទូទៅថាគឺជាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការបញ្ចេញសារសម្លេងឯកជនបៃធ្លាយពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងនោះក៏រួមមានប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាផងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ទំព័រ Facebook មួយដាក់ឈ្មោះថាសីហាដែលជាខែកំណើតថ្មីរបស់លោក
បន្តិចទៀតអាចFresh News ផ្សាយភ្លាមខ្ញុំឲ្យFresh News ផ្សាយខ្ញុំបងអត់ដឹងស្គាល់អាភ័យសីហាវានៅឯណាបងអាភ័យសីហាណានៅវិធ្លាយឥឡូវខ្ញុំអត់ផ្សាយអាភ័យសីហាទេព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់វានឹងវានៅឯណាមុខវាមិនអាសីហានោះអានោះចាប់បានទាំងសម្លេងគាត់បើអាសីហាហើយប៉ុណ្ណឹងគាត់បើឲ្យចាប់សម្លេងអញជាមួយនឹងអរិញណែជាមួយអាដាមកឹមសុខាបាន
លើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពថាលោកគឺជាអ្នកប្រមូលសារទំនាក់ទំនងឯកជនរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងអស់ទៀតផង
ឥឡូវហ្នឹងគឺបើជាបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យបញ្ជូនព្រោះខ្ញុំ ខ្ញុំត្រូវប្រមូលដែរខ្ញុំត្រូវប្រមូលប្រមូលយកអាណាដែលនេះនេះគេវាយបញ្ចូលក្នុងវត្តអាប់មកហើយព្រោះខ្ញុំកែលោទុកខ្ញុំដោទូរស័ព្ទទៅវារឿងមួយផ្សេងមានមកទាំងអស់ហើយចេញមកហើយថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃប្រហែលនៅក្នុងអានេះខូចឯងខូចម្លេះហើយតចាំបាច់បញ្ចេញឲ្យទាំងអស់នោះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបញ្ចេញសារមួយ Fresh New មាននៅក្នុងក្នុងស្រាប់ហើយនៅខ្ញុំឲ្យទៅ Fresh New ប្រហែលថ្ងៃមុន
លោកថែមទាំងផ្កឿនបញ្ចេញសារទំនាក់ទំនងឯកជនដោយមិនខ្វល់ពីការរំលោភសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់បុគ្គលទៀតផង
តាំងពីក្នុងវត្តអាប់អេអេមអេតែណៃថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនបានការអ្វីដែលជាស្តុកកាន់តែឯកសារដែលស្តុកដែលណៃអេអេមអេមកខ្ញុំណៃវត្តអាប់មកខ្ញុំណៃតេលេក្រាមមកខ្ញុំណៃឡាញមកខ្ញុំណៃចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញខ្ញុំនឹងបញ្ចេញឲ្យណៃមើលទាំង
អស់ទី3លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ព្រមាននៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2018ពីការតាមដានក្រុមអ្នកលេង Facebook ដែលនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកដោយលោកអះអាងថាគេអាចរកឃើញទីតាំងរបស់អ្នកលេង Facebook ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី8នាទីផង
គេតាមរករឿងងាយទេក្មួយអើយត្រូវដឹងបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នមិនឲ្យលើសពី8នាទីទេមិនឲ្យលើសពី8នាទីទេរកឃើញកន្លែងទីតាំងចូលជើងរបស់អ្នកកមិនចូលហើយទោះបីអ្នកឯងដាក់ឈ្មោះអីក៏ដោយចុះដាក់ឈ្មោះអីក៏ដោយចុះជាឈ្មោះអាចោះអាចែមក៏ដោយចុះប៉ុន្តែយូរបំផុត8នាទីហើយរកឃើញទីតាំងចូលជើងហើយ
ទី4លោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលមានប្រវត្តិធ្វើឲ្យកក្រើកពិភពលោកតាមរយៈការបញ្ជាឲ្យបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាតាមទំនឹងចិត្តជាពិសេសសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នៅមុនការផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកក៏ធ្លាប់ព្រមានបិទបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងស្រុងមិនឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ប្រើប្រាស់ឡើយក្រោយពីដឹងថាក្រុមហ៊ុនមេតាដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Facebook អាចដាក់ទណ្ឌកម្មភ្ជាប់គណនីរបស់លោករយៈពេល6ខែដោយសារលោកបានល្មើសគោលការណ៍បញ្ចេញមតិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីហិង្សាគំរាមកំហែងគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកកាលនោះលោកថាមិនប្រើ Facebook នាំចងរៃខ្លួនហើយអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកងាកទៅប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដទៃទៀតដូចជា Telegram និង TikTok វិញ
គ្មានហេតុផលអ្វីតែខ្ញុំមានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងប្រើ Facebook នាំចងរៃខ្លួននោះទេ
តែក្រោយមកលោកបានលេបសម្ដីខ្លួនឯងដោយងាកមកប្រើ Facebook វិញនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រោយក្រុមហ៊ុនមេតាសម្រេចមិនភ្ជួរគណនីរបស់លោកទោះយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានសងសឹកដោយបានបញ្ជាឲ្យបណ្ដេញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនមេតា22នាក់ចេញពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងប្រសិនបើពួកគេនៅកម្ពុជានិងហាមប្រាមមិនឲ្យចូលកម្ពុជាអស់មួយជីវិតដោយចោទថាអ្នកទាំងនោះជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទី5ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសផ្ដាច់ការឈានមកគេខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យយកក្រុមអ្នករិះគន់និងបកប្រឆាំងធ្វើជាគោលដៅដើម្បីកំចាត់អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោក Freedom House បានដាក់កម្ពុជាឲ្យជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសមិនមានសេរីភាពក្នុងចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពនៅលើពិភពលោកនិងជាប្រទេសមានសេរីភាពតិចតួចនៅលើអ៊ីនធឺណិត ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាមួយនៅក្រមអក្រិតជនចាដែលបង្ខាំងមនុស្សឬក៏អក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សចានៅតាមអនឡាញចាតកតងមុននឹងទៅដល់រឿងចាតកតងនឹងរឿងនេះចាគឺក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីចុងខែមិថុនាបានរកឃើញអំពើពុករលួយនឹងការសំគំនិតពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងជួរអក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សដែលរីករាលដាលខ្លាំងចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
យ៉ាងហោចណាស់មានអង្គការល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជា4រូបដែលស្និទ្ធនឹងត្រកូលហ៊ុនរងនឹងការសង្ស័យថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញដែលកំពុងរីកដុះដាលនៅកម្ពុជាអង្គការទាំងនោះរួមមានលោកចិនស៊ីដើមកំណើតចិនទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2014លោកមានគោរពងារជាអ្នកអង្គការបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីលោកជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Prince Group ដែលត្រូវបានតុលាការនៅប្រទេសចិនចោទប្រកាន់ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់ដ៏សម្បើមនិងថាជាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបងលបែងអនឡាញឆ្លងដែនដ៏អាក្រក់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរកឃើញថាអាគារមួយក្នុងចំណោមអាគារជាច្រើនតាក់ទងនឹងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Prince Group របស់លោក Chen Zi មានបងខាំងជន់រងគ្រោះជាច្រើនអ្នកក្នុងនោះឧស្សាហកម្មទេសចរអនឡាញដែលកំពុងរីកដុះដាលដោយផ្សិតនៅអាស៊ីអាគារនោះគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុន Golden Fortune ស្ថិតក្នុងសួនឧស្សាហកម្ម Golden Fortune Science and Technology Park នៅក្រុងជ្រៃធំខេត្តកណ្ដាលព័ទ្ធជុំវិញដោយរបងបេតុងកម្ពស់3ម៉ែត្រមានលួសបន្លានៅពីលើលោកទ្រីភិបលោកទទួលបានគោរពងារខ្ពស់បំផុតជាលោកអ្នកអង្គការមេឈ្មោះឈើជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅតនកម្មរបស់អាមេរិករូបនេះបច្ចុប្បន្នជាបេសកជនពិសេសនិងជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនមានឋានៈស្មើទេសរដ្ឋមន្ត្រីលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាម្ចាស់អាគារនិងបរិវេណដាច់ស្រយាលមួយក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឈ្មោះ MDS Moda Special Economic Zone ស្ថិតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក្បែរព្រំដែនកម្ពុជាថៃសេចក្តីរាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាទីតាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញដោយមានជនរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងនោះអ្នកខ្លះបានស្លាប់ត្រូវគេបង្ខាំងនិងជួញដូរលោកកុកអានបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានក្រុមងារជាអ្នកអង្គការលោកមានរហស្សនាមថាជាបិតាលបែងស៊ីសងហើយលោកមានឈ្មោះដើមថាភូកុកអានជាកូនកាត់ចិនបច្ចុប្បន្នជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអានកូគ្រុបលោករកស៊ីខាងឧស្សាហកម្មនេសាទត្រីបារីថ្នាំជក់កាលពីទសវត្ស90ហើយក្រោយមកបានពង្រីកមុខរបរខាងលបែងស៊ីសងខ្លាយជាម្ចាស់កាស៊ីណូឈ្មោះ Crown Resort នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅខេត្តប៉ៃលិននៅក្រុងជ្រៃធំខេត្តកណ្ដាលនិងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមសារព័ត៌មានអាសាសេរាកាលពីឆ្នាំ2022បានលាតត្រដាងថាសួនឧស្សាហកម្ម Crown Industrial Park របស់លោកកុកអាននៅក្រុងព្រះសីហនុគឺជាកន្លែងប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញបែបទេសករសម័យទំនើបនឹងការធ្វើទរណកម្មមនុស្សដ៏គួរឲ្យខ្លាចរអាកូនប្រសាររបស់លោកគឺអង្គការរដ្ឋាភិបាលសំណាងដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2022ដោយជំងឺមហារីកកាលនៅមានជីវិតលោករដ្ឋាភិបាលសំណាងធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់កាស៊ីណូមួយកន្លែងឈ្មោះ KB Hotel និងកាស៊ីណូស្ថិតនៅឆ្នេរអូត្រេសក្រុងព្រះសីហនុនឹងមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឈ្មោះ OSH Investment ជាមួយឧក្រិដ្ឋជនជនជាតិចិនរត់គេចខ្លួនឈ្មោះ Su Aimin ទីតាំងសន្តាគារ KB Hotel នេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងប្រព្រឹត្តការឆបោកតាមអនឡាញបង្ខាំងមនុស្សនិងធ្វើទរណកម្មខុសច្បាប់លោកលីយ៉ុងផាត់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកទទួលបានគោរពងារខ្ពស់បំផុតជាលោកអ្នកអង្គការហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជាមានរហស្សនាមថាស្ដេចកោះកុងលោកមានឈ្មោះដើមផាត់សុផាផាមានសញ្ជាតិខ្មែរថៃលោកបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកផ្ដើមចេញពីការរកស៊ីរត់ពន្ធបារីបើកបលបែងស៊ីសងកាស៊ីណូ និងរមណីយដ្ឋានសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមខែឧសភាបានលុបចោលការជ្រើសរើសទីតាំងសន្តិការមួយកន្លែងរបស់លោកនៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីដាក់ដំណើរការកម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក្រោមគម្រោង Protect ការសម្រេចនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការរិះគន់ថាសន្តិការមួយកន្លែងទៀតរបស់លោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរមនុស្សនោះគឺរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាប់នឹងព្រំប្រទល់កម្ពុជាថៃសេចក្តីរាយការណ៍នានាថារមណីយដ្ឋាននេះធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវតាក់ទងនឹងការបង្ខាំងមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមអនឡាញនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់នានាទោះយ៉ាងណាសមាគមអង្គការកម្ពុជារបស់លោកលីយ៉ុងផាត់បានបដិសេធថាទីតាំងដែលសមាជិកធ្លាប់ចូលបង្ក្រាបករណីសង្ស័យជួញដូរមនុស្សនៅសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺនៅលើទីតាំងផ្សេងមិនមែននៅលើទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន LYP Group នោះទេនឹងថាលោកលីយ៉ុងផាត់ពុំមានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុន LYP Group នោះទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជប៉ុនដែលមានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចាប់ប្រទេសជប៉ុននៅតែបដិញ្ញាជួយកសាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យស្របតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងចង់ឃើញកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចាអ្នកខ្លមើលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីក្រមមតិប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងក្រមបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីឲ្យកាន់តែច្រើនចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកចាសលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5រូបដែលមានកញ្ញាលងគុន្ធាចាលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភូនកៅរស្មីលោកលីចន្ទរាវុធនិងលោកយឹមលីងហ៊ីចាដោយតុលាការកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចាធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់និងការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ពីបណ្ដាសាធារណជនទូទៅចាជាពិសេសគឺអ្នកដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សចានៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកនិពន្ធចម្រៀងមួយរូបចាគឺលោករតបូរាលោកបាននិពន្ធចម្រៀងមួយបទដែលនិយាយអំពីតុលាការកម្ពុជានៅក្នុងករណីចាប់ខ្លួនយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនេះដែលលោកដាក់ចំណងជើងថាចាតុលាការថ្ពិនភ្នែកចាហើយបទចម្រៀងនេះចានឹងច្រៀងជូនដោយលោកសែតតារាចាហើយសូមអញ្ជើញលោករនាងចាទស្សនាបទចម្រៀងមួយនេះចាដែលលោករតបូរាចាលោកនិពន្ធឡើងដោយឧទ្ទិសទៅដល់ស្នាដៃរបស់ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដូចតទៅ
អ្នកកាត់តោពួកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអ្នកកាត់តោសាគុំថ្ងៃហ្នឹងអ្នកកថាអ្នកខ្លួនហើយអ្នកកថាអ្នកត្រឹមត្រូវហើយព្រោះអ្នកឈរនៅលើច្បាប់ព្រោះអ្នកបញ្ជាតុលាការបានប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអ្នកមិនរួចខ្លួនចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារឈ្មោះមនុស្សក្បត់ជាតិពិតប្រាកដ
ស្រុកខ្មែរចំឡែកទឹកភ្នែកគ្មានស្រានយុវជនបង្រីឋានចៅក្រមបំពៀនចាប់គ្មានកំហុសផ្លៀងបងគ្រប់យ៉ាងញញឹមទួលតូបសូកស្័យដើមបៃខ្មែររុកវិរិយភាពរួងស្នេហ៍ធម្មជាតិទឹកភ្នែកហោច្រែកយំយែករាល់ថ្ងៃយុទ្ធធក៏ឆ្ងាយចៅក្រមចងរៃខ្លាយសេងចោមសៀតយកខ្មៅជាសបងក៏អង្វេចយុត្តិធម៌
ិនខ្ចីជាតិបងតុលាការចាំងវិជ្ជាជីវៈហងសាំបាញ់ជន់ញាំងរុញខ្មែរឲ្យធ្លាក់ជ្រួងជ្រៅអន់លងអង្យុត្តិធម៌សង្ឃុំ